Yes, jeg håper du har hatt en nydelig sommer. Vi skal kjøre et par glassaker her aller først. Du vet bestselleren fra I fjor, 12 000 år med norsk historie med Sturla Ellingvåg, som opprinnelig da var en podcastserie som I fjor ga ut som en bok, nå ute I pocketversjon. Så for å kjøpe den boken her, følg en link I episodebeskrivelsen, og om du veldig rask, så kan du nå I en begrenset periode få en signert utgave av pocketboken. Se mer I episodebeskrivelsen. Under. Og så må det jo nevnes, historiker Terje Tvedt tilbake med ny miniserie på VVU veldig snart, så følg med på det, og det kommer også en rekke andre nye serier utover høsten. For å høre eller se disse seriene, og ikke minst de nyeste episodene, så må du være blodfan, som du kan bli på Apple Podcast, YouTube eller Spotify for fattige 49 kroner måneden. Men husk da, hvis du på Spotify, så må du søke opp VVU med den røde logoen, ikke den gule. Så bli blodfan og sjekk ut nye serier, og som alltid tidlig tilgang på de nyeste episodene.
Ja, gøy da. Jeg synes, disse episodene her noe av det gøyeste jeg spiller inn, faktisk.
Synes du
det? Ja, veldig. Så det liksom episodene går så lekende lett, og så nå var det jo flere, nå la et story på at det kommer en ny sesong med dette her da.
Ja, jeg gjorde det.
Og så var det, faen, på tid med Lars igjen. God stemning. Du har mange fans der ute, altså.
Hyggelig. Hyggelig. Jeg var litt dum så jeg leste noen kommentarer på en video. Det var også noen som skrev sånn der, hva dette for en jævla klovn? Og så tenkte jeg, skjønner du ikke at jeg kan se, skjønner du ikke at jeg et menneske, så jeg har et menneske kommentere på han da? Men jeg ga det ikke.
På YouTube eller?
Jeg tror det var på YouTube.
Ja. Tok du en nær av det?
Hæ?
Tok du en nær av det?
Nei.
Nei. Men hva tar du da nær av? Kan du virke stolthet eller kollegaer?
Altid noen haters. I alle fronter, det ikke det? Jeg kan ikke bry seg så mye om det.
Kan din far eller en mentor, eller noen som kan såre deg litt? Kvinner?
Nei, jeg tror ikke det. Ikke at jeg ikke bryr meg om det. Kanskje barna mine?
Åja.
Hvis de sier at det masfamilie kjeft, hvis de sier et eller annet de misfornøyd med, det går litt inn.
Åja.
Eller mer enn inn, litt da. Hva med deg, ja?
Ja, kanskje far tidligere.
Ja.
Og så det vel... ja, godt. Jeg tror jeg har blitt veldig herda med dette prosjektet her, og 40 år.
Ja, det tror jeg.
Så det ikke... Jo, på musikk så jeg litt sår. For da vet jeg jo at jeg en amatør, ikke så flink. Men jeg lager litt musikk over evne, føler jeg. Det låter veldig fint og bra. Og så jeg ikke så god på musikk.
Litt imposter-syndrom?
Bare ikke... Bare at jeg skjuler det ikke. jeg vet at det kanskje litt imposter-syndrom, men der litt sår med på podcast, og kunne så kanskje være litt på utseende, som begynte å miste mye hår I 30-årene. Det var litt sårt.
Ja, betyr det noe lenger da?
Nei.
I gamle dager så gikk folk med å hente seg, så hadde veldig... var veldig I denial, det var liksom veldig tabu om historien, men jeg føler ikke, det noe, eller det?
Nei, jeg tror ikke, altså jeg merker ikke, jeg vet ikke, det sikkert veldig individuelt da.
Ja, sikkert, hvis det 20 eller noe, så det sikkert litt døft da.
Ja.
Nei, faren min var helt skalla, som et egg, og så spurte han når jeg ble tenåring og sånt, så bare tenkte jeg, for jeg lærte om DNA og arv og sånt, så jeg bare, holy shit, så spurte han, når var det du begynte å bli skalla? Jeg sånn 18 eller noe. 18? Så jeg gikk jo I speil og sjekket vikene mine, og sånn, så på et eller annet tidspunkt, da ble jeg 25 eller noe, så tenkte jeg, kanskje det cool.
Ja.
Så det var litt oppspå.
Du hadde en bra historie på, skal ikke du fortelle et eller annet fra, det skjer så mye I klatrehallen for din del, det er der alt skjer.
I klatrehallen?
Ja. Flørting, sjekking, drittslenging, kollegaer, makt, ikke misbruk, men...
Nei, jeg har ikke kjæresten noe. Jeg holdt på å si at jeg single, men...
Semi-single?
Nei, så fant jeg at hvis du mann... Single en dame I hvit t-skjorte ute på byen. Det single. Mann 48 fraskilt. Så jeg regner meg selv som enslig. Det min sivilsatte så.
Ok. Enslig og forelsket?
Ja, jeg sa til deg, men jeg spurte deg, hvordan vet man om man forelsket?
Ja, for du spurte om jeg var forelsket.
Jeg spurte om du var det, men du sa at du var det.
Ja.
Så hyggelig. Du har, men du har det liksom landet I det?
I, men jeg går ikke å tenke på at, oi, jeg forelsket.
Nei, men du vet det.
Nei, ja, ja, når du spør, så det sånn, det jo binært ja eller nei. Jeg jo mye nærmere 100% ja enn 100% nei. Hvis det, for det jo...
Hvis du kjører total binær... Det som mann å gjøre.
Du må svære binært
på... Det ingen damer som gjør det. Hvis du tenker binært på det, det er aldri... Ingen jente. Det aldri, den samtalen har aldri funnet seg. Det som Adolf Hitler og Romerike. Ja, for å se litt binært på det. Nei, men... Men for å, ja, apropos å bli såret og sånn. Jeg, som du vet, ble skytt med kjæresten min. Så fikk jeg så jæskla kjærlighetssorg, så jeg satt bare hjemme og depp. Og hørte på Chris Isaac Det jeg hørte mest på var faktisk var den 808 and Heartbreaks med Kanye West Har du hørt den selv?
Ja, ja. Den har,
hadde Welcome to Heartbreak
hadde den, den eneste CD'en jeg hadde I bilen en periode En gamle Hyundai Getz min Så gikk den på repeat
The way I wanted to
Det så bra med de gamle
Fy faen, den fortsatt helt steinbra de, Det ikke så hyggelig å sitte hjemme og grine og høre på den da.
Nei, det sant
Og så sende de låten midt på natta til eksen min Så jeg tenkte, nå skal jeg ikke, nå må jeg chillen
Det godt å høre at psykologer som alle andre, da. Når de...
Folk. Det veldig avmystifiserende hvor menneskelig, hvor normale psykologer
Hvor produktiv den, noen gang sendt en sms mellom klokka 2 og 5 på natta som har virkelig endret noe som helst?
Ja, du har dritrett og blamert.
Ja, altså både negativt, men du aldri, negativt. Sånn, du aldri, det blir ingen som greier å redde forholdet sitt klokka 3 på natta.
Ja, det har ikke skjedd. Men jeg tror det da, ikke sant? Nei, så tenkte jeg, nå skal jeg bare date. Nå skal jeg bare chill. Jeg skal bare... Men jeg driver ikke med noe på klatringa. Jeg vil ikke ha... Jeg har en kompis, han møtte en dame på klatringa, så ble det brudd, og så ble det ille stemning. Så han kan ikke dra på klatreverket, han kan bare dra på vulkan, for hun fikk klatreverket, for de kan ikke møtes. Jeg, bare, jeg skal ikke drive og sause inn, blande inn... Så jeg prøver ikke å blande inn romantikk I klatringa.
Akkurat.
Så jeg tenkte jeg ikke skulle... Så bare date, som det heter, tenkte jeg. Men faen, så jeg møtte en dame nå, vet du. Jeg kan ikke si hvem der, men du vet hvem der. Men, eller mange vet jo... Jeg skal ikke si hvem der. Jævlig søt dame. Og så bare, faen, så jeg møtte henne... Jeg møtte henne I går, for kanskje... Det jo ikke dating, det som møtes hver dag.
Nei, det ikke dating.
Hvis jeg ser på bildet... Jeg stod på henne I dag, men allerede nå har jeg sendt flere meldinger til henne, og hun har sendt meldinger til meg og videre og sånn.
Mm.
Bare I løpet av formiddagen. Det ikke vanlig dating, det. Og så var jeg på klatringen, og så møtte jeg en fyr, jeg skal ikke oute han for mye da, men en lege som alltid på samme utsted som meg på mandager, for jeg går ikke så mye til helgene på Sankthavn. Og han alltid med en ny date hver mandag. Så vi pleier å snakke om det, hvordan gått daten og sånn. Og så fortalte jeg om hun dame her da. Og så ser han på meg, så sier han, for faen Lars, det deilig å være forelsket, det ikke det? Og så sier han, hæ? Jeg ikke det? Og han, jo. Så kanskje andre skjønner det før deg selv?
Du tror det?
Du vet sånn Facebook-algoritmer ser at folk homofile før de vet det selv.
Ja.
Eller har du hørt om en dame som gravid, og så får en annonse med bleier og sånn, før hun vet at hun gravid selv, fordi...
Jeg tenker det nesten lett I algoritmen, hvis du har vært inn på noen homseporno, eller litt for interessert I når Eurovision skal gå sammen, liksom, så det jo kanskje noen sånne litt sånn avkristninger. Det holder jo å være naboen til en homofil gutt eller ungdom. Liksom, så
true, men hva kriteriet når vet man? Det ikke liksom fra ett sekund til et annet at du vet at forelsker, eller noe? Det en liksom glidende greie, det må jo være det.
Binært, eller? Skal vi kjøre det? Forelskes er binært, folkens.
Nei, jeg vet det, fader. Føles bra.
Ja, så bra. Det veldig hyggelig å gjøre, da. Men hva var det jeg sa? Du spurte, når man vet om jeg forelsket, så sa vi et eller annet sånt ganske kjedelig tørt. Sånn, ikke det bare et begrep vi har for å forklare noe vi ikke forstår? Det bare en merkelapp og liksom, en fase hvor vi egentlig bare sånn, ingen som vet hva forelskelse der. Altså, ja, ærlig talt. Altså, selv ikke psykologien har noe svar på det.
Men hva forskjellen på det hekta og forelsket? Fant du ut av det?
Hekta og forelsket? Ja, hekt jo ganske mye mørkere, da. Det jo en ordentlig craving. Du kan være hekta på noe ordentlig som ikke bra for deg. Men jeg tror ikke du forelsket...
Nei, for dette bra for meg. Jeg føler at dette bra for meg.
Forelsket vel på en måte litt mer sånn positivt, en mer positiv sekkebetegnelse, selvfølgelig. Mens hekta kan være, du kan være hekta på spill, Du kan være hekta på dop, du kan være hekta på fengselsfugler som ser ut som Prison Break-skuespillere, og som voldelige, og som kommer til å
nappe av håret. Det skal være litt innom I dag, faktisk.
Ja. Du kan være hekta på sånne ting. Du kan være hekta på sex.
ja.
Kan være hektet på, men forelskelse, det sikkert elementer å være hektet på I forelskelse, men jeg synes forelskelse mye mer skjønn sekkebetennelse da.
True.
Noe mer du lurte på?
Kan jeg spørre hva som helst?
Ja.
Shit. Ja, når skal man si at man forelsket noen, eller det ikke lurt?
Ja, det sånn sjekke...
At det kan skyve folk bort.
Sånn sjekkegurer
folk sier
jo...
for tidlig eller noe.
Ja, det jo ingen, det jo alltid sånn, mange som ser på som sånn psykologisk sånn sjansespill, eller sånn maktspill, og sier jeg elsker eller jeg forelsket, jeg har følelse for deg. Ja. Men det vel litt det der, sånn sjekkegurer mener jo selvfølgelig at menn skal vente med å si det til den andre har sagt det.
Fordi, menn skal vente til dame har sagt det?
Ja.
Ah.
Bare la de...
Men har du noe å si, man sier det eller ikke? Hvis man har lyst til å være sammen og er sammen og har det kjempefint sammen, så er det ikke så veldig viktig å si det da.
Nei, men det litt den der... Robert Greene snakker mye om mystikk. Og med ja. En gang du legger... Altså det veldig sånn naturlig for oss når vi føler oss trygge på noen. Spesielt tidlig i en fase, så har du lyst til å legge alle kortene på bordet, og vise at du er sånn, her er jeg, liksom.
Riktig.
Men det er noe sånn kontraproduktivt, eller paradoksalt med det, for med en gang du, jo mer mystikk du fjerner av deg selv, visst nok da, mener han, så er du da også, du fjerner en del spenning. Sånn, hva er det neste som kommer? Hva er det neste som skjer? At det er liksom en, mye av det som drar starten av forhold, denne mystikken, og libjære, og den type ting, og så... Okay. Forsvinner, og så når du har vært sammen 50 år, så det meste borte. Det liksom litt rart å ha kanskje noen hemmeligheter og mystikk. Noen greier kanskje å bruke det positivt, men han mener at mystikken litt av nøkkelen til den driven at du har lyst til å finne ut mer.
Ja, får se. Det uansett litt...
Du slenger ut «Jeg elsker deg» med en gang, eller?
Nei.
Sitter det langt inne?
Ja.
Den liksom tyngre på norsk enn på engelsk. I love you.
I love you kan du si til kompiser I fylla og sånn. I love you liksom. Men jeg elsker deg, jeg litt mer
heldig da. Det sier jo menn på fylla også da. Jeg elsker deg.
Ja, Anna. Nå I våre dager så. På 90-tallet var det nesten sa det.
Nei, det var litt mer homofobi da.
Ja.
Jeg kanskje må være redd for at jeg oppdaget at man var homo.
Så, men dette jo uansett litt umulig kjærlighet jeg havnet opp I da.
Forbudt umulig kjærlighet. Det litt sånn klisjé så
ikke,
å si da.
Så jeg vet ikke hvordan det... Nei, ikke klisjé faktisk.
Men umulig kjærlighet... Det også sånn, ja. det så mye, det så, da går du rett inn I den mystikk-greien da. Det sånn, du lager liksom et skal vi, psykologisk fiktivt hinder for at dette skal funke.
Det ikke
og så
mulig.
Skaper du, så vil den andre tenke, så det faktisk umulig? Og når du får, da blir du litt sånn mystisk impossible da.
Jeg skal gå videre inn på det. La oss gå over til dagens tema.
Ok. Jeg synes jeg var ganske god psykolog I dag,
ja. Ja, det var veldig bra. Jeg skal ta med deg med mystikk, jeg bevarer det.
Ja.
Jeg tar
lager
det.
Arkiverer det?
Jeg har lagret den I hippocampus akkurat nå.
Ok.
Men hva vet du om personlighetsforstyrrelser?
Populær, jeg på sånn populær vitenskapelig nivå kanskje, fra typ bøker og filmkarakterer. Og
hvilke typer kjenner du til da?
Altså, det går vel kanskje på den type psykopaten, narsissisten, sadomasokisten.
Borderline kanskje?
Ja, det borderline-greiene forstår jeg ikke, det må du forklare for meg etterpå, men det sånn, fordi jeg tenker jo fort på litterære og filmatiske karakterer først, for de har ikke så mange av disse menneskene her I mitt liv da, heldigvis.
Ja.
Men også det jo alltid det spørsmålet, altså det her også bare vår tilbøyelighet for å legge merkelapper og enkle forklaringer på mennesker som bare vi ikke forstår, Og som vi også gjerne, det som litt interessant med personlighetsforstyrrelser, at vi gjør det som noe sånn litt utenfor normalen, litt utenfor menneskenaturen, men det jo ingenting som mer naturlig enn alle disse variasjonene av personlighetsforstyrrelser. Men
true.
Mange av de tingene, alle de vi skal innom her nå etter hvert,
ja.
Jo det som avvik og ting vi helst ikke ønsker å ha tett og nær på oss I det siviliserte, moderne samfunnet.
Som ikke helt lett, for 13,4% har personlighetsforstyrrelser.
Mhm.
Så du møter jo på dem.
Ja.
Enten I familien, eller naboer, eller på jobben, eller... Du kommer jo til å gjøre det.
Ja.
Så du må dele med det.
Men det er riktig å si at det en sekkebetegnelse?
Ja, det noen diagnoser som felles for alle personlighetsforstyrrelser, men så de spesifikke. Psykopat veldig forskjellig fra unnvikende, som veldig forskjellig fra skizotypal, men det overordnet seks, jeg kan ta det kjapt da.
Mm.
Disharmoniske holdninger, disharmoniske, det som en sur tone, et musikkstykke liksom, som omfatter liksom følelser, oppmerksomhet, impulskontroll, måten å tenke på, og oppfatte, så du skaper hele tiden friksjon og problemer i relasjon til andre mennesker.
Men jeg må bare sånn at det seks punkter som da litt sånn som man utreder ADHD nesten, at hvis du krysser opp på nok av disse punktene, så det lukter personlighetsforstyrrelse?
Ja,
det,
ja. Okay, ja. Så hvis du litt paranoid, du litt mistenksom på kjæresten din, og hun kanskje har vært utro og sånn, det ikke personlighetsforstyrrelse. Det kanskje litt lurt, litt adaptivt. Hvis du mistenksom og paranoid på folk på jobben, på familien din, på at naboen avlytter deg, du paranoid på veldig mange områder i livet, og over tid, ikke for eksempel bare en krise, man kan ikke stille personlighetsforstyrrelse. Diagnosen for folk en krise, skilsmisse, dødsfall eller noe, for da fungerer alle folk ganske, ganske dårlig. Men hvis det over lang tid, og det trekk som helt maladaptive, sånn som jeg har hatt pasienter som mener at naboen avlytter de, så de avlytter naboen tilbake og sånn, og driver masse ting på jobben, for de mener at det overvåket og sånn.
Ja.
Så det ikke ett område i livet, og det er disharmonisk, det skaper store problemer for de da.
Mm.
Folk som har borderline, det ikke sånn at de har problemer i en relasjon. De har problemer ofte i nesten alle relasjoner til alle mennesker i livet sitt da.
Ja.
Så disharmoni, og så det ofte en underliggende veldig rigiditet. Hva det rigid på litt forskjellig. Men livet jo, det jo ikke binært faktisk. Det veldig nyansert.
Mm.
Og livet veldig rikt og krever veldig forskjellige handlingsmønstre i ulike situasjoner. Det tenker jo ikke vi så ofte over da, men hvis jeg hos deg for eksempel, så du har litt sånn uformell podcast, så jeg kan være litt privat. Og, ja, vi kan prate om forelskelse for eksempel da.
Ja.
Hvis jeg har pasienter, så vil ikke jeg snakke om det. Da jeg litt mer profesjonell, for da jeg psykolog. Hvis datteren min ringer nå, så jeg liksom, hei, da tar jeg på meg en annen stemme, da er pappa da.
Mm.
Hei, ja, hvordan går det? Hei, ulike moduser. Jeg var på trening i år, Krav Maga, det selvforsvarsgreiene.
Ja.
Da det jo, da en annen modus, da liksom, man voksne mens, da den modusen, for det passer bra.
Mm.
Hvis jeg i den Krav Maga-modusen, når jeg på Høgskolen Kristiania for eksempel, i et møte eller noe, fuck, altså, det ville vært veldig uhensiktsmessig.
Ja.
Det ville vært veldig dumt av meg.
Men når du det høres ut som du gjør Krav Maga, så du er mest i din ekte natur.
Alle har vel en sånn primal natur som kommer frem. Nei, jeg vet ikke. Eller hvis jeg, som jeg sa, jeg var på date i går, hvis jeg hadde vært i samme modus som jeg var da med deg nå, jeg kanskje ble litt rar stemning, litt ekkel stemning.
Prøv da.
Så man...
Prøv
da.
La meg kjenne på det.
Jeg tror ikke jeg kan gjøre det på kommando.
Jo, men det er ok, jeg skal hjelpe deg bare. Å, herregud, faen for en slitsom dag. Altså. Nå er jeg så klar for noen vin. Kan ikke du bare bestille? Orker ikke. Vil du drikke? Vil du spise forresten? Hva skal vi gjøre etterpå? Hva er planen din egentlig?
Hva faen og kravstor du på? Skal jeg skrelle en apelsin til det? Har du lyst på det? Nei, ja. Det har en flaske vin faktisk. Jeg hadde det.
Ja.
Jævlig god sånn lang rosso-flaske. Kan du åpne den?
Jeg har ikke peiling på vin, så jeg driter i hva det er. Bare gi meg et eller annet.
Nei, jeg tror ikke det.
Men skal vi ut etterpå, eller?
Nei, jeg har andre planer.
Åja.
Det blir rart.
Ja,
så du har ulike moduser i livet, som må være ganske forskjellige. Folk som har personlighetsforstyrrelse, de har ofte ikke det. De er veldig rigide.
Ja.
Så de oppfører seg likt i mange situasjoner som egentlig krever forskjellige handlingsmønstre. For eksempel går du rundt og er paranoid på alle folk hele tiden. Du tar samme handlingsmønstre. Ja, det er sånn jeg ser livet. Jeg trer det nedover alle situasjoner, når det egentlig burde vært håndtert veldig forskjellig. Være pappa, eller være på jobb, eller whatever liksom.
Ja.
Så det er veldig rigide, alle som har personlighetsforstyrrelser.
Kanskje er det en sånn bucket list, at du skal ha en dag hvor du skal være alle personlighetsforstyrrelsene i løpet av dagen? Bevisst.
Utad?
Ja, det er psykologhumor. Du får på øret sånn, nå skal du være ustabil. Paranoid, kom igjen, kjør.
Nei.
Det er så vanskelig. For det er jo litt sånn, hva tror du, disse personlighetsforstyrrelser vi skal gjennom her nå, det er alltid lurt på, de personene man ofte omtaler og gir disse kjennetegn og merkelappene på, de bevisst på selv at det er bare sånn, jeg vet at jeg er en narsissist.
Absolutt ikke.
Nei.
Jeg har vært psykolog i 19 år. Folk ringer om alt mulig. Hei, jeg har OCD, tvangstokker, kan du hjelpe meg? Hei, jeg har sosial angst. Hei, jeg har dissosiasjon. Hei, jeg har søvnproblemer. Alt mulig, da. Mm. Ja, ja, for time. Jeg tar hva som helst. Utenom parterapi. Det skjønner jeg ikke noe. Men aldri har noen ringt meg og sagt, hei, jeg har personlighetsforstyrrelse, kan du hjelpe meg? Det skjer ikke, da. Nei. Så vet jeg det 13% av folk, da. De vet ikke selv. For eksempel de som på rundt og sånn. Det ikke de som problemet, andre folk jo problemet.
Hvor kommer det tallet fra, 13%?
Kartlegging, det har gjort Victoria Krav med Sven Torgersen. Folk som borderline og sånn, de tenker jo det andre folk som ikke til å stole på, det andre folk som sviker meg, det andre folk som problemet.
Ja.
Så noen ganger så kommer folk til meg, så skjønner jeg, for de kommer av andre grunner. Ja. For eksempel, jeg hadde søvnproblemer, eller de har blitt deprimert eller noe, så skjønner jeg, ja, dette er ikke egentlig bare en helt genuin vanlig depresjon, det et personlighetsproblem som liggende under, som skaper problemet. Og så må vi ta tak i det da.
Men hvorfor se psykologien på det, eller hvorfor ser vi på det som et problem? For det jo, hvis det mange som ja. Sånn som dette her, naturen har jo åpenbart skapt oss på den måten her da. Ja, ja, ja. Så det må jo være en grunn for at vi har denne variasjonen og mangfoldigheten av vår styrelse.
Helt klart. Det jo... Folk med personlighetsforstyrrelse, det opplever kanskje ikke seg selv som et problem, men folk rundt dem, de opplever dem som et problem.
Mm.
Så det veldig stor forskjell.
Ja, det vi inne på nå.
Folk som deprimerte, de føler seg deprimerte inni seg, og så merker andre at de deprimerte. Mens med personlighetsforstyrrelse, så det veldig stor, sterk kontrast mellom hvor mye skyld eller ansvar for problemene man føler man har selv, og hva man har sett utifra. Da.
Mm.
Men det jo noen typer personlighetstrekk, som kanskje ikke passer så veldig bra i vår tid, men som kanskje har passet bra før, da. Være litt mistenksom. Mm. Det bedre å være litt for mistenksom enn litt for lite mistenksom.
Ja.
Du blir bedratt, du blir svindlet, du blir lurt. Det kan være litt adaptivt. Da.
Mm.
Men du ser jo for eksempel, hvis du har borderline personlighetsforstyrrelse, det ikke så veldig evolusjonsmessig smart. Det som regel bare et produkt av en barndom der det har blitt sveket, hatt lite trygghet, kanskje overgrep. Det et naturlig produkt av en veldig maladaptiv, en dårlig oppdragelse. Det ikke noe fra naturens side som liksom lurt. Da.
Mm.
Eller folk har... Når jeg snakker med folk, så forteller de om oppveksten sin, så gir det veldig mening at jeg har den personlighetsforskjellelsen jeg har. For eksempel hadde en... Moren hans lurte han hele tiden. Han må du gå og legge deg, ellers skal komme monstre på... lurte han alt med trusler om ulike ting da,
ja.
Så han ble veldig redd og så barn oppfatter jo mye mer enn voksne tror, så han hørte liksom moren satt på kjøkkenet etter at han hadde lagt seg ja, nå har jeg lurt han igjen, vet du, bla 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 så han bare, ja, du lurer meg så han blir veldig mistenksom, men han opplært til å være det men han alt for mistenksom paranoid til at det noe liksom nytteverdi eller evolusjonært smart liksom, det bare en plage for han da
ja. Men tror vi ikke nettopp det der med å skremme unger er ganske effektivt, og det kanskje sånn holdt unger borte fra fare, sånn ikke gå ned til det der vannet
ja,
på kveldstid.
Der er goddragen.
Ja, ikke sant? Og så bare sånn, fordi det, jeg mistenker at disse historiene her har jo vært for the greater good, for å holde folk unna skogen på nattestid, og at man lager monstre for å kunne bringe erfaringen og fryktene videre i en generasjon.
Ja,
i stedet for sånn, ikke gå dit klokka 22 på kvelden. Hvorfor ikke det? Det blir jo spennende da. Men hvis du har et monster så er det, ok, jeg skal faen ikke inn dit. Så det er jo en veldig effektiv måte å bringe smarte ting, overlevelsestriks videre til neste generasjon.
Da. Så han er Halvdan Tøndel, som barnebarnet Ingmar Bergman, som har kommet med filmen nå.
Ok.
Med Renate Reinsve og så videre. Det kommer nå. Han ble intervjuet på Lindmo, og han fortalte meg i sommerferien hjemme på Fårø hos Bergman. Han hadde skremt de barna så jævlig! Ingmar Bergman, og han har god fantasi da.
Mm.
Så de barna trodde jo, han trodde nesten i voksen alt det var hekser, og at det var fullt med spøkelser der da.
Mm.
Så...
Jeg tror faren min løp etter naboungen en gang. Han var så frekk i kjeften, og ga meg ikke meg, så begynte han bare satt på sprang etter henne. Da hylte han, og da gjorde han aldri igjen.
Det er læring i det.
Det er jo læring, det er jo sånn der, jeg tenker jo, evolusjonen har jo ikke luket ut disse personlighetstrekkene. Så det kan jo tenkes at mange av disse personlighetsforstyrrelsene i hermetegn, da, hvis vi gjør det sånn, er primale fordeler for overlevelse.
Um,
kan være.
Nej, det kan være det noen trekk da, for eksempel være litt mistenksom eller sånt, men det jo en del ting i ved mennesket som ikke kan beskrives som survival of the fittest da. Kreft for eksempel, det ikke en veldig smart ting å få. Det ikke evolusjonær tilpassningsdyktig. Så og noen av disse personlighetsforstyrrelsene, for eksempel schizoid da, så kommer jeg inn på det på. Det mennesker som bare som ensomme ulver som bare holder seg for seg selv. Prototypisk gutt sitter i kjellerstua, 27 år, spiller World of Warcraft. Men han har ikke noen interesser av å møte andre mennesker heller. De formerer seg jo ikke.
Nei.
De er jo ikke reproduktive.
Men er det vel så mange av disse, skal vi si, typene er moderne kategorier på altså moderniteten? Ja. Altså det er ikke ting som på en måte, vi kan ikke se for oss at være paranoid eller schizoid, eller hva man sier det?
Schizoid, ja.
Schizoid, ja. Fantes for 2000 år siden?
Jo, det tror jeg. Okay. For da kaltes de som var schizoid, det ble kalt eremitter, eller de hadde bare annet begrep for det da.
Ok.
Så,
skal vi begynne fra toppen, eller?
Ja, så har jeg en ny personlighetsforstyrrelse.
En helt ferske.
Som jeg har mekka.
Har du laget selv?
Yes.
Oi, wow.
Ja.
Fordel.
Skal teste den på deg etterpå.
Tester ut, ja.
Ja.
Jeg kjente meg inn i mange av de her, det var litt urovekkende.
Jeg har analysert deg jo faktisk.
Hæ?
Jeg har analysert deg jo.
Du har det,
ja.
Takk.
Vil du vite det eller ikke?
Skal vi ta det nå?
Ja, du kan få vite på slutten av sendingen.
Det kan vi gjøre.
Ja, på slutten kommer det.
Er det god nyhet?
Diagnostikken.
Hæ? Må jeg ha mye jobb med?
Ja. Alle er på et spektrum av et eller annet personlighetsforstyrrelse.
Men det var koselig. Det var en veldig safe tilbakemelding. Men?
Ja, for eksempel, drive podcast er jo per se litt narsisistisk. Både du og jeg driver med det. Ok, Wolfgang, vi har en samtale. Du og jeg, det er så viktig. Det må vi ta opp, så andre. Ikke bare ta opp, vi må filme det, så andre folk kan se på vår samtale.
Mm.
Det er per definitivt narsisisme. Men jeg tror ikke jeg oppfyller kriteriene til narsisistisk personlighetsforstyrrelse, for de fungerer ganske dårlig.
Mm.
De setter jo bare seg selv foran alle andre, og det går på bekostning av andre mennesker. Og, så det er noe annet da. Så man kan ha litt trekk, og så er det adaptivt. Være, i vår kultur for eksempel, være litt narsisistisk kan jo gi noen fortrinn.
Mm.
Kommer jeg opp og frem, og folk som er veldig unarsisistiske vil ikke sitte og sagt «Lars, der er det her, ha med nye boka mi!» Så det kan jo gi noen fortrinn,
ja.
Definitivt. Uten at du har forstyrrelsen, liksom. Så alle har jo noen trekk.
Mm.
Alle kan være litt mistenksom innimellom. Litt schizoide, orker ikke folk, uten at det er noen forstyrrelse. Forstyrrelse er jo det er på kryss av mange situasjoner, og over lang tid. Vi kan ta den første. Jeg var innom paranoid først, da.
Okay.
Det skjønner jo folk hva er, da.
Paranoid personlighetsforstyrrelse.
Overdreven mistenksomhet overfor andres intensjoner. Så tenker at andre folk har dårlige intensjoner mot meg. Så det er litt sånn selvsentrert. Jeg også jobber i akuttpsykiatrien, så det er jo noen som har at det går helt over i psykose. De tenker liksom jeg har kjent, møtte en, han hadde 10.000 kameraer på badet sitt, FBI overvåket da.
Ja.
Og liksom, du tenker at FBI bruker så mye ressurser at det er 10.000 kameraer på deg.
Mhm.
Det er ganske selvsentrert da, så paranoid er i seg selv litt narsisisme. Du tenker andre har mye oppmerksomhet og bryr seg veldig mye om deg, men på en negativ måte.
Mm. Så jeg tenker alltid norske politikere er sånn litt for lite paranoide. De liksom slenger ut mobiltelefonen. Jeg har hatt ministerer her, altså statsråder, som legger en mobiltelefonen sin foran kaffemaskinen her, går på do. Jeg tenker sånn...
Hvem var det?
Jeg tror faktisk to stykker som har gjort det, så var det bare sånn der helt, tok det helt piano. Det er sånn det, og ja, det skal sikkert litt til å hacke det greiene, at det er masse bra sikkerhetssystem, men det er bare sånn et eller annet, med alt det de gjør liksom, ut på byen, fylla, skattesnusk.
På Sandberg, sånn drar til Irak med privattelefon, eller Iran var det?
Er det noen som har interesse av å ta andre, så er det liksom politikere mot andre politikere. Jeg tror milliardærer, sånn lyssky milliardærer, veldig rike finansfolk, de er veldig paranoide. Av natur.
Hvem
og...
er sjefen for det største konsernet i Norge?
Statsministeren.
Det er sånn deep state greier.
Ja. Nei,
Norgesgruppen.
Av private aktører.
Norgesgruppen, de som eier Kiwi og Meny og alle største ventaler.
Ja.
Hvem er det?
Jeg vet ikke.
Nei. For du vet ikke hvem det er. For de er aldri i media. For de vil ikke det. Jeg mener ikke at de har paranoid personlighetsforstyrrelse. Men de forsiktige.
Ja.
Mange statsråder, liksom, jeg orker ikke gå inn all greien her, men de, og kjendiser, de har masse nakenbilder og videoer av seg selv på telefonen sin, og utnemmer kompiser til styret og sånn. De burde kanskje vært litt mer opps.
Ja.
Men de som paranoide, de alt for opps da. Det ikke noe hensikt, liksom.
Mm.
Og så havner de veldig ofte i konflikt med folk. De har konflikt med naboen, de har konflikt med noen på jobben, de har konflikt med ekskona. Og så tenker de alle sånn, jeg i konflikt med nå 13 stykker på ulike planer av livet. Hva har de konfliktene til felles? Meg, det gjør de ikke. Det alltid andre folk som har problemet. Fy faen, og sjefen, og ekstra, jævla bitch. Det alltid andre, de skjønner ikke det selv.
Mm.
Så det veldig lav grad av selvinsikt da.
Eksternalisere årsaker til problemer hos...
Veldig eksternaliserende.
Ja. Jeg snakket med likrydder for et par år tilbake.
Ja, stemmer det. Det har vi snakket før.
Ja, faen, altså, han får en legende.
Så, skulle du ikke ha med han på podden?
Jeg prøvde jo, jeg har snakket med han på... Jeg har ikke nummer hans lenger, men han var jo helt krystallklart på at det ville han ikke, men det var så utrolig givende samtale. Jeg husker en ting, at selvmordskandidater...
Ja.
Er gjennomgående paranoide, husker jeg han sa. Og det var jo at de pakker inn søpla si, lagrer søpla si, de teiper over støpsler, brandvarslere, for de føler at de blir overvåket, og er redde for å bli avslørt av naboene som outsidere, og at de kanskje går og kverner på noen selvmordstanker, eller er mye for seg selv. Så de er genuint paranoide overfor nærområdet for ja. Naboene sine. Ja. Åpner ikke døra, de vil ikke at naboene skal si at de kaster søpla si og sånn, rotsøpla deres, og så er det som det hele en kamera-overvåkningsbiten.
Dette er paranoid schizofreni da.
Ok.
Det er en annen diagnose.
Oh, ja.
Men den er veldig like paranoid personlighetsforstyrrelse, men folk som har paranoid personlighetsforstyrrelse har det vi kaller vrangforestillinger. Tror folk ute etter dem? Det er ikke sant. Folk som har paranoid schizofreni, de realitetsbrist, de psykotiske, så de trekker det mye lenger. Han har som hadde 10 000 kamera på badet, så han har paranoid schizofreni da. Så det han beskriver, han liker der, det jo folk som har paranoid schizofreni, og de tar det så ofte livet av seg. De har det helt forferdelig.
Mm.
Teiper dem vinduene med søppel og teip, tar alle precautions, for verden og folk jo livsfarlig.
Mm.
Så, ja.
Historien liksom full av eksempler, ofte sånn type konger, presidenter, sånn moguler, milliardærer, idrettsprofiler, ja. Eller kanskje sånn folk i toppen, som blir ekstremt paranoide. Så kommer, så jeg husker bare hva en som fortalte en veldig, veldig kort historie, Robert Greene var det, om Stalin, hvordan han kom til makten, og hvor populær han var, hvor omgjengelig han var, og hvor varm, morsom, han hadde en sånn kraft på mennesker, at de hadde lyst til å være nær han.
Okay.
De hadde lyst til å snakke med han, og lyst til å være bekjent av han, og være i hans krets. Men jo mer makt han akkumulerte, og jo nærmere toppen han kom,
ja.
Jo mer paranoid ble han på at alle motarbeidet han.
Og
han
bare
likviderte. Altså selv altså de nærmeste sånn type, skulle ha vært lojal mot deg 10-20 år.
Sendte leiemordet til Meksiko for å drepe Trotsky, sånn. Men tenk Putin, så paranoid han er nå da.
Tenk,
ja, kanskje han har alltid vært det, men han er, nå er han ganske maks paranoid da.
Ja. Ja, det er interessant.
Jo, at makt korrumperer, og de korrumperer via korrupsjon, selvsentrertert, men også sikkert paranoia. Altså, paranoid, den er jo ganske slitsom å ha i familien, eller som den er slitsom da.
Hvordan kan du eksempler på det?
At det er slitsom der?
Nei, altså, ja, hvordan, sånn, for nå har vi vært på en sånn type veldig toppmennesker og toppnivåer, men sånn i hverdagen da, med mennesker som er paranoid.
Folk som ofte som er paranoide, det gir ofte utslag at det i konflikter med folk da. Så det borettslag, og så det en fyr som tenker at alle er ute etter han, så han reagerer veldig på det, ved å gå til angrep tilbake.
Mm.
Og hvis du ser på rullebladet, folk som paranoid personlighetsforstyrrelse, ofte veldig involvert i kanskje saksøke folk, er i klammeri, konfliktrådet. De tror alle er ute etter dem, og reagerer på det ved å gå i angrep tilbake. Veldig typisk da.
Mm.
Så,
noen spesielle grupper da, kjønn, yrker?
Nei.
Er det all over the place?
Nei.
Har du vært noen du paranoid på noe selv da? Skatteetaten.
Skatteetaten kommer du alltid opp med.
Politiet kan være paranoid.
Jeg er jo mer venstre til deg, så jeg tenker ikke så mye på skatteetaten egentlig.
Politiet, altså alt sånne myndighetsinstanser som egentlig gjerne får beskytte meg, føler ofte er det liksom like mye for å ta med.
Gjør du det?
Jeg kan komme litt paranoid på det. Når jeg ser politibil, så føler jeg meg ikke trygg. Jeg føler meg en motsatte igjen. Skal ta meg for et eller annet.
Whoop, whoop.
Ja. Send på bevis. Sjekke meg, eller sjekke lommene mine.
Men blir det ofte pulled over her på Fornebu?
Den ene gangen jeg blir pulled over, så satt jeg passasjersetet, så hadde jeg ikke på meg setebeltet. Det den ene gangen i 40 år langt liv.
Åja.
Oh, statens veivesen som dro meg inn.
Jeg ble pulled over 3 ganger jeg bodde i USA, men jeg har aldri blitt i Norge.
Å nei.
En gang fordi jeg syklet på fortauet, det visste jeg det var ikke lov. Ble stoppet. Tok frem botsticket. Og da stopper de deg, og det er batong og håndjern og guns, så det er, så veldig, det er noe litt sånn alvor bak det. En annen gang mens jeg skatet, da skatet jeg bare i gata, det var ikke noen biler der. Det var forbudt å skate i gata, jeg visste ikke det. Stoppet. Og så en gang i bilen, da kjørte jeg litt uforsiktig, hørte på musikk, og så ble stoppet, pulled over. Og så hver gang så skulle jeg egentlig få bot, og så ble stoppet med en kompis. Skal skifte fil, og så glemmer jeg å se blindsonen, så jeg bare, wow, var det en bil der? Så jeg bare hopper tilbake. Jeg bare, oh shit, og så bare ser jeg baklyset. Ta politibil. Og så ble det en sånn amerikansk film. Og de blinkende lyset i speilet og sånn. Mm. Jeg bare, what the fuck, og kompisen min sier som er amerikansk da. Ja, du må pull over. Jeg greier ikke det, for jeg blir så panisk, jeg greier ikke det. Ja. Så jeg kjører kjempelenge, og politibilen bare, og så til slutt gjør jeg det da. Så kommer han ut. Og jeg ser i speilet, han kommer ut, og han har til og med sånn der, det er ikke så bra i størrelse, men han har til og med sånn shades, som er sånn speilrefleks shades, som Biden går med. Og han bare, og jeg har license and registration, jeg bare roter så faen. Og så hadde jeg lært et triks fra noen utvekslingsstudenter. Hvis du havner i politiet, snakk sånn Thor Herdal norsk.
Oh, hello, how are you?
Og jeg bare, I'm very sorry, I didn't see the sign. Og han bare, where are you from, son? I'm from Norway. Og det er bare, what the fuck? Altså, så hver situasjon jeg var i, så tok de vekk bot-ticket der skrivebøker, så de la den ut tilbake. Ok, but next time, when you're in the States now, so you can't skate on the... Så Thor Herdal-engelsken, hva er tips der?
Lifehack?
Lifehack.
Jeg kan tenke på en ting. Jalousi og å være paranoid, er det noen forbindelser der?
Paranoid er jo liksom den underliggende psykologiske mekanismen i jalousi. Du tillegger... Paranoid er liksom bredspektra fenomen. Du tillegger andre mennesker generelt dårlige intensjoner. Mm. Hvis du er sjalu, så er det mer spesifikk type paranoia. Du tillegger kjæresten din spesifikke dårlige intensjoner. Hun har tenkt å være utro. Eller hun elsker ikke meg like mye som henne nå. Du tillegger henne negative intensjoner. Jeg vet ikke om hun har det eller ikke. Ofte kan det være helt vrangforestilt at det ikke har noe med virkeligheten å gjøre det helt klart. Men det kan være sjalu uten at du har fullblån paranoid personlighetsforstyrrelse. Litt jalousi er jo litt adaptivt også da.
Ja, for det er sånn diskusjon som ofte går igjen. Er det sunt å være litt sjalu?
I Texas for eksempel, og noen stater i USA, helt frem til 1974. 1974 var litt skjebnår, for homofili var faktisk en psykiatrisk diagnose frem til da.
Mm.
Og 1974 var siste gang de utførte lobotomi på Rikshospitalet. Anyways, frem til 1974, hvis en mann kom hjem og tok dama si på fersken, ha sex i senga med en mann, in flagrante delicto, på fersk gjerning, som heter det jussen da, så kunne han skyte begge to uten å få straff. Det var en slags nødverge.
Oh, fy faen.
Basert på evolusjonspsykologi da. Det var lov! Det er ikke så lenge... Det er jo så lenge som jeg har levd da.
Det er jo det kriminelle plottet i den verdens mest populære film, Frihetens regn, Shawshank Redemption.
Jeg så den her om dagen.
Ja.
Fy faen for en film.
Ja, helt råd.
Den har tålt tidens tann totalt da.
Det vet jeg, tror. Shit. Ikke satt den på lenge.
Ja, det var så bra. Jeg har vært... Husker du hvilke steder jeg reiser til i Meksiko? Han gjemmer den
kloss.
I den muren så gjemmer han en postkort, ikke sant?
Ja, ja.
Zihuataneo.
Ok.
Nydelig sted. Jeg har vært mange ganger.
Jeg har ikke vært i Amerika, hverken sør eller nord noen ganger.
Har ikke vært i USA?
Nei.
Fann, har du ikke levd?
Nei, jeg har ikke levd.
Neida.
Jeg kjenner det på kroppen hver dag, ja. Nå kan jeg se meg selv i speilet bare sånn, har jeg egentlig levd?
USA er fett, da. Oh, shit.
Eller var det fett?
Hæ?
Er det fett, eller var det fett?
Fortsatt kjempefett mange steder.
fortsatt prestasjonsangst igjen, jeg tenker på USA, bare sånn, hvordan skal jeg, hvis jeg skal dra til en uke eller to, hvordan skal jeg ha det så fett som alle sier at jeg har hatt i USA? Hvorfor føler jeg så stor fallhøyde?
Hvis du skal dra til USA, så kanskje gjør noe litt sånn heartland-aktig. Hvis du drar til USA, så skjønner alle, du har vært i New York, eller så har du vært i Austin, på South by Southwest, du har vært i San Francisco, eller du har vært i LA. Kanskje har du vært i Seattle for noen familier. Det kult å dra til USA, så bare, jeg har vært i USA, tror du ikke noe? Hvor var det da? Cleveland. Jeg har vært to uker i Cleveland, og så var jeg en uke i Ohio. Heartland USA, det tror jeg kan det være en egen nisje.
Hmm. Tenk på det.
Detroit? To uker i Detroit? Nei, du må dra til USA da, herregud. Folk har lyst til den andre Tor Gota. Hadde ikke han noen reisebrev som er ganske fett fra Santa Barbara? Nei, hvor var han var? Santa Cruz?
Ja, jeg har litt andre destinasjoner på lista før det. Altså.
Hva er det?
Vestkysten av Italia. Fantaserien og så grå.
Liguria?
Altså fra Genoa ned til Pisa, hele strippa der.
Og den siden, hva med, jeg tenkte på andre siden, med Sanremo og Lazio og sånt.
Ja, men, Adriatrav-siden. Jeg er ikke kjent med helt tatt.
Mot Nis liksom, fra Genoa til Nis. Liguria, den Rivera. Du tenkte ikke på den siden?
Og tenker du fra, på franske Rivera?
Ja, nei, fra italienske Rivera. Fra Nis og så til Genoa.
Nei, jeg tenker fra Genoa nedover mot Pisa.
Og nedover, det?
Ja. Åja. Portofino er det kanskje mest kjent stedet.
Portofino, ja. Sikkert kjempefint da. Liguria har vært med, det utrolig fint da.
Provence vil jeg til.
Thor Heyerdahl bosatt seg der, Kolla Mikkeret for Lazio, han mente at det var det fineste stedet han har vært i verden. Og han har vært skitt. Han har vært...
Han har på påskeøya, for å si det sånn.
Han har vært på påskeøya. Men det var det fineste stedet han hadde vært, så han ville bo der de siste årene, så han bodde der de siste 10 årene. Graven hans er jo der.
Yes.
I Kolla Mikkeret. Ja, du skal dit, ja. Hva mer har du på lista?
Provence.
Ja.
Svalbard. Så Østeuropa, liksom, der er det. Jeg ble veldig giret på Bulgaria, etter at Asle Toye hadde en episode om Bulgaria way back. Virker helt sinnssykt, med sånn fotture på fjellet der, med helt sånne her spinnville
buler. Sitte og spille sånne her russisk rullett, poker og drikke sprit oppe i fjellene her. Yes. Gått en 14-timers tur. Du har ikke dekning på telefonen?
Ja.
Shit, ass.
Schweiz er hypp på å besøke. Det er hypp på, det skal kanskje lage en episode.
Schweiz?
Ja, Schweiz, ja.
Schweiz spesielt.
Ok, men ta oss videre til neste
forskjellelse da. Ja.
Vi fra Runa Paranoid og gå over i neste. Schizoid, var det sånn? Schizoid?
Schizoid?
Schizoid.
21st century schizoid man.
Green Day?
T-Rex. Og så... Sample av Kanye West. Apropos personlighetsforskjellig, så har du sett den nye Kanye West-dokumentaren på Netflix, som ikke er ny, men som er gammel.
Nei.
Har du ikke det?
Nei, jeg hører egentlig, jeg vet ikke, jeg har ikke sett i podcasten Kanye West har vært med eller? Altså, det er
jo... Ikke se det.
Forfall,
det er
disturbing. Mental forfall. Forfall.
Ja, men det, han har jo korrumpert totalt, men det er jo helt sinnssykt at en av de største nålevende artistene, vi vet jo veldig lite om folk, vi vet sånn der anekdotisk hva som skjedde før de slo igjennom, ikke sant? Men by a chance, så er bestekompisen til Kanye West dokumentarfilmskaper, så han lager seg prosjekt, filmer kompisen sin, ja. Som prøver å lage rapkarriere, så vi har enormt footage med 5 årene før graduation, før han slår igjennom.
Yes.
Det er helt vilt.
Det er sykt.
Det er helt unikt i kulturhistorien da.
Ja.
Altså jeg har det. Og jeg tror ikke han var så personlighetsforstyrret. Jeg tror ikke, han har ikke hatt godt av å bli kjent. Det var ikke bra for ham.
Men alt gikk jo veien til liksom det der Dark Twisted Fantasies-albumet.
Frem til da.
Og så ble han sammen med liksom verdens mest eksponerte hotte dame, ja. I noens øyne.
Ja.
Og derfra, altså da var han på toppen.
Ja.
Det eneste han kunne da er å bli rikere, og kanskje en enda større musikklegende, men altså, det var kanskje ikke noe mer... Og derfor, når da nedturene kommer en etter en, hvor liksom med skilsmisse og musikken lugger litt kanskje, og så kommer det en del sykt tankegods med, som også blir kansellert på liksom, det bare edder på seg sikkert systemet mot det. Det var kanskje et godt eksempel på paranoi da, at verden og systemet og fansen har ment seg mot han, at han blir bare drøyere og drøyere.
Men det er jo litt sant da,
ja.
Og henger ut med Trump og antisemittisk. Men... Det er helt enestående. Jeg har nesten aldri sett en sånn hunger hos en fyr, ass. Han er helt unstoppable. han skal bli superstjerne. Han, han får så mye avslag. Ja. Han kommer på med lua I hånda på record companies og plasselskap og studio. Og kan jeg få spille og stå der og rappe og sånn? Og de bare fnys. Ja. Når vi ser på det nå, så tenker jeg når han rapper, så det jo ofte rap som han har brukt senere på skiver og sånn. Ja, ja. Så, dette genialt, dette jo klassiske linjer I rappen da.
Ja, ja.
Men de, de skjønner det ikke.
No.
Så de bare, ja, vi, vi tar kontakt og hører ingenting. Gang på gang på gang på gang, det så mye nedlag da. Han gir seg aldri da. Det aldri en option å gi seg da.
Det så fascinerende det der. Altså, sånn der hun der J.K. Rowling også. Harry Potter ble ja. Ditchet så mange runder før det liksom ble tatt inn.
Hamsun Sult fikk jo så mye avslag at de fleste hadde gitt opp.
Ja. Så tenk deg hvor mange genier vi har gått glipp av på grunn av at de selv har gitt opp.
Du må ha ferdigheter pluss hunger. Hva det? Appetitt liksom.
Eller stamina da.
Du må ha begge deler.
Ja.
Jeg har for eksempel kompiser som jeg vil tenke som sykt morsomme. Jeg tenker det kunne vært sikkert noen av de morsomste stand-up, men de har ikke noe hunger. De har, ikke noe, de er, jobber, har en jobb, men det det sykt funnet. Men de har ikke noe hunger. De har ikke noe appetitt for å, være, for å gjøre det. Ja. Så du må ha begge deler. Ofte har kanskje folk appetitt, men det ikke ferdigheter, så det bare flaut da.
Så de komikerne vi får ikke de beste?
Som vi gjør I Norge I dag?
Synes du det mange bra norske komikere?
Nei.
Gjerne.
Hvem synes det morsomt?
Typer jeg kanskje svak for sånn parrykkehumor da. Det jo kanskje liksom de beste her.
Hun Amale på NRK litt morsom.
Jeg synes jo Flesvig på sitt beste
Ja, han morsom.
Det for meg liksom det moderne Ekpo da. Men nei, jeg faller jo fort tilbake på Eia Bård glansdagene. Thomas Gjertsen likte jeg godt.
Utledningen min.
Otto Jespersen var jo mitt
store. Ja,
han var jo på en måte. Det kanskje benchmarken synes jeg da. Men...
Utledningen min, er morsom?
Ja, han morsom.
Men har du sett det der Six Degrees of Separation?
Programmet, skal du ha en øl, eller?
Nei, kjører jeg. Jeg lurer på om jeg skal drikke, om jeg skal ta Bolt, men jeg...
En kjørøl!
Hva heter den der norske serien når du skal finne folk via sex steps, liksom?
Ja, men vil du ikke kjøre?
Nei, takk. Og så Herman Flesvig, og så det et arabisk land.
Ja.
Og så sitter de bak, jeg tror det han også, han har også funnet Robert Stolper.
Mm.
Og så sitter han og later som at han så god til å imitere da. Så han liksom, til og med når Robert Stolper skal snakke karibisk engelsk, så sier han, ja det var ikke helt karibisk engelsk, du var litt mer sånn Miami Hispanic engelsk. Så han så utrolig nyansert på imitasjonen da. Og så skal han imitere arabisk, han kan ikke arabisk, så sitter han bak I, og så har sjåførfølgen bare, hæ, på søndag? Og så, hæ? Så han imiterer arabisk så bra at han gjør seg litt forslått. Det level da.
Ja.
Men jo, faen, nå skal det helt ut.
Ja.
Schizoid.
Schizoid, ja. Det på yes, folkemunnet kan... Sorry, nå ble jeg for ivrig.
På folkemunnet.
Det det vi kaller for asosial?
Ekstremt asosial.
Ekstremt asosial.
Trekker seg vekk fra andre mennesker. Jeg bare leser litt punktene.
Mhm.
Veldig mye inni seg selv, opptatt med indre fantasiliv, og veldig lite interesse for andre mennesker. Man kan si sånn freudiansk, psykoanalytisk, libido og sånn, de har driftsnivå på helt minimumsnivå. Også kalt ensomme ulver, de ønsker ikke sosial kontakt, så de har det ikke heller.
Hmm.
Du vil jo tenke, noen, jeg bare må, jeg har ikke sett folk, jeg bare må møte noen, eller folk reproduktivt, men så kan ikke undervurdere drifter da. Nei, jeg må komme meg ut for å møte mann eller dame, ikke sant?
Ja, ja.
De har ikke det. Så det holder seg hjemme, og de ser ikke noe problemer med det. De veldig lite lidende, de skisvide, av alle personlighetsforstyrrelser, så det de som har lite minst subjektiv lidelse. De som paranoide, for eksempel, de har det ikke bra, for de har jo konflikter og problemer og det forfølt hele tiden. De har det subjektivt vondt.
Mm.
Skisvide, de har ikke noen problemer. Nei, jeg sitter hjemme og spiller data hele dagen. Jeg har det kjempefint. Men for andre, hvis du har for eksempel en sønn eller en datter som 31, aldri har seg kjæreste, har ingen venner, sitter bare hjemme, det litt bekymring for folk rundt.
Ja.
Men de selv har ikke noe, de har ikke noe problem.
Jeg kjente meg bittelitt igjen I dette her.
Du?
Ja, til visst, altså helt det der med, jeg jo interessert I andre mennesker, men jeg merker at jeg har en veldig selektiv interesse for andre mennesker. Det sånn, jeg merker veldig fort på om, det der blir nesten binær da. Altså, det litt normalt merke, da. Er det?
Er ikke det?
Altså, sitte og grave I folks, som liksom uinteressante mennesker I sitt liv, det får jeg meg ikke til å gjøre. Så jeg må jobbe litt med det, men...
Da kan jeg lansere den nye personlighetsforstyrrelsen, I følgetong med det du sier der. Jeg var på foredrag med Siri Hustvedt, har lest noe henne, forfatteren, som sammen med Paul Auster. Rest in peace, han hadde det forrige uke. Hun har skrevet veldig mye bra bøker, veldig psykologisk innsikt. En bok, Sorrows of an American, om en psykiater, kjempebra. Så var hun på litteraturhus og foredrag i anledning at den boka kom ut. Og så det 200 stykker på litteraturhuset, det bare shrinks. Jeg kjenner en av det, gamle lærere av det, det bare who's who of shrinks da, som der, så klart. Og så forteller hun, ble intervjuet, ja, når hun gjorde research til boka, så intervjuet hun veldig mange terapeuter om rollen som terapeut, forteller, hun gikk veldig dypt inn I det da. En av tingene hun spurte om var, hvilke pasienter liker du minst? Eller kanskje ikke liker, men setter du minst pris, synes du mest ut for ja. Jeg mener.
Minst lystbetont å jobbe med?
Ja, kanskje lystbetont, mest utfordrende eller
nutcaser
nei, det var ikke det, og så tenkte vi på forhånd jeg lurer på hvilke pasienter psykologer liker minst å jobbe med, det kanskje det folk som psykotiske som kommer helt kokeliko jeg har jo noen, jeg hadde en som var paranoidisfri, en formeldinger fra kopimaskinen sin om, fra Gud og sånn damn in space hun tror at hun får det nå var det ikke akkurat det, nå anonymiserer jeg litt, det var ikke akkurat det som skjedde da. Hun fikk beskjed fra noe annet, men noe hjemme, som jeg liker. Eller, nei, det var ikke psykotiske, det ikke de pasientene, snarere tvert imot, det kan være berikende å hjelpe dem, for det de paranoide som er mistenkt? Nei, for det kan man jo. Det de som ruset, som kommer og møter opp det teamet, og tatt oksy og full? Nei. Det de som driver med overføring, som blir forelsket tillegge seksuelle følelser til terapeuten? Det skjer jo. Nei. Og så sa hun det var veldig unisont blant alle terapeuter I intervjua, hvilke gruppe som de likte minst å jobbe med. Og jeg bare, alle psykologer som satt på litteratur, alle setter seg litt ytterst på solene sine. Det de kjedelige pasientene. Og hele salen var sånn, ja, fy faen. Og alle satt sånn, fy faen. Det er så sant. Og så tenkte jeg, det faen meg sant. Og det litt tabu å si. Føler jeg. Men det helt sant.
Ja,
kjedelig også, pasient. Etter at jeg var på det forholdet, så ble jeg så interessert I det, så snakket jeg med andre psykologer som ikke var der. Så fortalte jeg det, og de bare, ja, helt enig. Alle andre pasienter, jeg har pasienter som liksom veldig forskjellige fra meg. Jeg hadde ikke vært enig med dem, men jeg liker dem, og jeg får veldig innsikt til de og deres barndom. Og deres. Jeg får liksom innlevelse med dem da. Men det kjedelige, jeg må si det litt stygt å si, men hvis jeg ser I timeboka, Og så kommer de med der, så kommer de så kommer de med sosial angst, og så, oh, fuck me, så ser jeg meg på siden, og så bare, oh, skal jeg ringe og si at jeg syk, at jeg har fått matforgift, jeg bare, forferdelig, og så vet jeg timene her, dette så fælt å si da, jeg har dårlig samvittighet, og ser på klokka, så ser jeg, gått 5 minutter, jeg trodde det hadde gått 20 minutter, det hadde gått 5 minutter, det så typisk da, De timene det helt forferdelig. Kjedelig personlighetsforstyrrelse.
Ja, kjedelig personlighetsforstyrrelse.
Det den nye. Det en greie. Det ikke en faktisk diagnose. Man skifter ut diagnoser fra manual til manual, for eksempel. Sadistisk ikke lenger en diagnose I diagnosemanualen den nye. Jeg tenker at det det. Det en reell ting. Det en reell gruppe. Mm. Ted Bundy, John McGacy... Jeffrey Dahmer, det er en greie. Jeg tenker også, kjedelig personlighetsforstyrrelse en greie.
Men hva det mennesker som ikke til stede, som bare sitter og...
Ja, hva det? Så ble jeg interessert I det.
Ja, hva det som gjør kjedelige mennesker?
For eksempel, mangel på emosjonell inntoning. Nå skal jeg anonymisere litt da. Så det en mann eller en dame som kommer til meg som forteller noe veldig... jeg finner på litt, men det kunne vært sant. Og så spør jeg, ja, hei, hvordan har det vært sin forrige time? Ja, fint. Det liksom ikke deprimerte. Deprimerte folk sånn, negativt og latenstid og veldig negative tanker om seg selv. Sånn. Mm. Men kjellene, det noe annet enn depresjon. Nei, jeg har vært, ikke noe spes, men jeg har gjort. Jeg var en tur da. Hvor har du vært den da? Det en tur I Afrika Yes Afrika? Det ikke liksom your ordinary. Og så jeg bare, ja, ja, hva gjorde du der da? Nei, var på en liten fotur da. Oppe på et fjell der. Og så, ja, det noe fjell jeg har hørt om, eller jeg har ikke gått. Ja, Kilimanjaro.
Var du på Kilimanjaro siden sist?
Ja.
Eller som en annen, jeg har ikke hatt så mange av de pasientene, som en annen spurte hva som var siden sist, så sier han,
nei, jeg har vært litt med jobben, og så er litt forskjellig, og så, ja, sommer også, så det har skjedd mer i sommer, ja. Nei, jeg har fått en datter.
Hæ? Har du fått barn? Har du fått første barnet?
Ja.
Jeg bare,
det ikke en emosjonell inntåning. Det bare høres ut som en snakk, leser fra en IKEA-bruksmanual eller noe sånt da. Så det veldig avsondret forhold til, vi tar jo det litt for gitt at man skal ha en følelsesmessig komponent når man interagerer med folk da. Den fraværende.
Ja.
Men ofte kan det være litt sånn at det har blitt med veldig mye kritikk. Hvis de bjør på seg selv, så har det blitt mye kritisert. De toner seg, det litt forsvarsmekanisme da.
Mm.
Jeg tror de kjedelige, de egentlig ikke kjedelige. Jeg tror alle folk, inni seg, mange kan fremstå som kjedelige, men inni seg, alle folk har jo min koklig ko og bizarre fantastisk, masse rare, snåle tanker. Så jeg tror de fleste folk har det, men de uttrykker det ikke. De reserverer seg, holder tilbake, bjuder ikke på, og så blir det kjedelig.
Ja.
Så utenfor oppveksten dem, hvis du alltid blir devaluert når du prøver å komme med noe sånt, nei, ikke tro det er, så er det kanskje en naturlig utvikling.
Jeg husker alltid var en kvinnelig kollega på NRK som bare var den kjedeligste personen der, men hun var pratet helt sinnssykt mye.
Og det skjer ofte. Og så husker du ikke hva du har sagt etterpå?
Altså, det var sånn, må ikke havne på bord eller i busset eller et eller annet ved siden her, for da går skravla non-stop. Sånn,
det er ganske
jævlig kjedelig, og alt er kjedelig som kommer ut.
Det kan være ganske typisk symptom på kjedelig personsforstyrrelse. Jeg lanserer det nå da.
Mm.
Vi får se hvordan det lander. De prater ofte til forskjell fra for eksempel depresjon. De prater veldig lite. Og liksom, jeg hadde en deprimert person i går.
Mm.
Jeg vet ikke han at, ja, ok. Men han kommer, og så spør jeg, ja, hei, hvordan går det?
Så lang pause.
Greit. Det ikke kutt. Det legit hvordan, hva som skjer da.
Mm.
Så det noe annet. Folk som har kjedepersonsforstyrrelser prater ofte skravla går, så har det gått 45 minutter.
Mm.
Og så tenker jeg etterpå, hva var det han, eller hun pratet om? Jeg kommer ikke på noen ting, jeg. Det var ikke noe substansielt i det hele tatt.
Mm.
Det var ikke en morsom anekdote. Det var ingenting.
Mm.
Men det var 5000 ord da. Eller jeg vet ikke hvor mange ord det er på 45 minutter. Så skravla går, men det er helt nonsens da.
Er det sånn der, også en sånn kanskje iboende frykt for å mene noe sterkt eller si noe, ha et standpunkt, eller prøve. Altså, du fjerner jo av det. Det er liksom interessant det der, for i gang hvis du prøver å være morsom, prøver å være smart, prøver å imponere, så det er alltid en viss risiko, sosial, verbal risiko i det, ikke sant? Du kan feile, du kan bli dritig ut, du kan møte en som er smartere enn deg. Så det er liksom, og hvis du da bare sitter bare på det kjedsommelige, du kan ikke bli tatt på noen ting, men du tar ikke noe risiko.
Det er det du gjør.
Ja.
Så jeg har jo ikke, tror jeg, altså ikke jeg være imbelsk, men jeg tror ikke jeg har kjedelig personsforstyrrelse. Jeg kan by deg på, sånn som vi pratet om, at jeg følte meg litt sårbar om dagen.
Mm.
Fordi mitt, hadde jeg blitt forelsket, jeg fant deg ut av det. Det ville aldri noe med kjedelig personsforstyrrelse, det ville aldri pratet om det.
Nei.
Noe sårbart, eller noe skarer farlig, eller sånt nå.
Mm.
Så jeg har et par trekk på noen andre, men det kan jeg ta etter hvert da. Narsisisme har vi vært innom, der har vi logget av begge to.
Ja.
Ja,
ok. Men er vi ferdige med skizoid, eller?
Ja, den skizoid, kan man si, er den enkleste å forstå. De andre er ganske kompliserte, sånn som de neste vi skal gjennom, sånn som borderline og sånn. Skizoid, de er eremitter, de er ensomme ulver, de vil ikke ha kontakt med folk, og de har det ikke heller.
Nei.
I våre dager, jeg tror i gamle dager, Hararis, når folk både stammer og mer kollektivistiske kulturer, og alle var veldig gjensidig avhengig av hverandre, så det var veldig problem hvis du var skizoid, og folk var det.
Mm.
I våre dager, moderne verden, en av fire, eller en av, nei, hvor mange er som bor alene i Oslo nå?
Ungepeiling.
Kjempemange.
Det er sikkert rekordmange.
Det er veldig legitimt. du kan bo hjemme, du kan få mat på døra, du kan ha en jobb som IT. Det veldig lett å være skizoid i våre dager, og så ha et fint liv.
Ja. Men går spennende helt fra liksom, den geniale kunstneren som har lyst til å være for seg selv som asosial til liksom, gameren som har et skal vi si, sjeleløst liv? Men for liksom, kunstneren har et veldig sjelerikt liv, men kan også leve veldig asosialt, orker ikke small talk, lav libido, hele den der pakka her. Men,
riktig, liksom,
på en måte, den ene er jo genial, og den andre er bare en passiv nyter av datamaskinen sin.
Bra spørsmål, for på form så er de like. De holder seg for seg selv, de har ikke noe interesse av hverandre, men innholdet i hva de driver med, så som jeg snakket om, med, om den fortapte generasjonen, som jeg er litt politisk på da, jeg har jo, det er folk som er skizoide, de sitter hjemme, og hva gjør de? Hva tror du de gjør?
Runker. Nye runk.
Det så Freud en slipp å si, ass. Er ikke du på nofap-gene nå?
Dette har vi snakket om mange ganger.
Har du fortsatt på det, eller har du beila på det?
Nei, vi snakket om det sist vi møttes, bare for et par dager siden, jo.
Jeg vet det faen hva som har skjedd.
Ja, det ikke noen fapping her i går.
Nei, men... Nei, de sitter på TikTok.
TikTok, ja.
De sitter på TikTok, døgnet rundt.
Kort vei fra Pornhub til TikTok, da.
Ja, det driver kanskje å variere mellom de to, da.
Mm. Jeg tror TikTok blir litt mer volym... Altså, det går flere timer, da.
Flere timer.
Du blir jo sår å sitte på Pornhub, men på TikTok så blir det bare...
Pornhub regulerer seg selv litt, men... men det kan også være skizoid å være en genial kunstner. Så at du sitter og jobber alene og du maler fantastiske bilder som blir bejublet og sånn. Du møter ikke ut på utstillinger eller gjør ikke intervjuer eller sånt nå. For eksempel J.D. Salinger, Catcher in the Rye. Lest, Holden Caulfield. Har ikke lest den boka? Det er topp 10 bøker ever.
Ja.
Catcher in the Rye.
Jeg tror ikke jeg har 9 av 10 på den lista en gang, ja.
I'm telling you, man. I'm telling you. Nå sier det boka helt, ja.
Okay.
I'm telling you. I'm telling you, man. Har du ikke den på lista? Catcher in the Rye?
Nei.
Skriver, J.D. Salinger skriver en bok, helt geniforklart, topp bestseller over hele verden, trekker seg tilbake, skriver aldri en bok til, gir ingen intervjuer. Døde i forrige fjor.
Det er liksom han der skuespilleren, han der, hva heter han der, The Real, Daniel Day-Lewis, spiller
ja, han liksom,
i sånn
liksom,
8-9 filmer eller noe,
ja.
Og så bare stikker han.
Ja, aldri med deg, aldri på premiere, aldri kan, aldri jurymedlem, aldri...
Mm.
Han er kanskje også litt schizoid. Du, schizoid er jo et kontinuum. Det er ikke enten schizoid eller ikke schizoid.
Mm.
Så det er grader av schizoid personlighetsforstyrrelse da. Men så har du en type personlighetsforstyrrelse til, som kanskje de fleste ikke har hørt om. De fleste har hørt om borderline, paranoid, psykopat og sånn.
Mm.
Schizotypal?
Schizotypal? Aldri hørt om.
Ikke hørt om?
Nei.
Det er jo to av de som begynner med skits, som er samme som schizofreni begynner med, som ikke er helt riktig, for det kommer av, dette er litt psykiatrinørdig, det kommer fra Emil Kraplin sin inndeling, og fra latin schizofrenos betyr splittet sinn, at han trodde at det er ikke riktig. Det er, men glem det.
Okay.
Men i hvert fall, schizoid er ikke så veldig schizofrene. Man kan tenke seg, nå kan jeg snakke 3 timer om schizofreni, men man kan jo dele inn schizofreni i positive symptomer. Symptomer de har som andre mennesker ikke har. Hallucinasjoner, hørestemmer, det er tilstedeværende symptomer som ingen andre har.
Er det positivt?
Nei, det er positivt. Det er ikke positivt eller negativt validering. Det er tilstedeværelse nå. Og så er det negative symptomer. De trekker seg tilbake, murer igjen leiligheten sin, teiper inn vinduene. Negative symptomer betyr at de har symptomer som de har, mangler noe.
Mm.
Det er mangel. Positive symptomer er tilstedeværelse, noe som ikke skal være der.
Okay.
Så schizoid kan man si, minner litt om schizofreni, men det er bare de negative symptomene.
Mm.
Men ellers er det veldig lite forskjellig fra schizofreni, så at når det heter schizoid, så høres det litt ut som det er veldig beslektet med schizofreni, men det er det ikke. Schizotypal er mer beslektet med schizofreni, det kan man si er en litt sånn velfungerende schizofreniform.
Mm.
Det er også et kontinuum med schizofreni, som de schizotypale holder seg for seg selv, men de ønsker egentlig kontakt med andre. De vil ha det, men de får det ikke til. Det er veldig klønt sosialt, de skjønner ikke sosiale koder, så kan det noen ganger minne litt om Asperger og sånn.
Mm.
Men det er ikke helt Asperger, for det er ofte at de har tankegods som andre folk ikke greier å relatere seg til. Så det er ofte at de historisk ble liksom betegnet som bygdeoriginal eller en eneboer eller noe. Mm. Så det litt trist for schizoide, vil ikke ha kontakt med folk, driter å ha det, har det fint liv. Schizotypale vil ha kontakt med folk, skjønner ikke hvordan. Greier ikke å få seg kjæreste, greier ikke å fungere i jobb.
Nei.
Det for spesa.
For er det et eller annet som gærent der, holdt på å si gærent, men den der evnen for å fungere i sivilisasjonen og samfunnet, så kan du ikke si... Du kan aldri si det du tenker høyt.
Nei.
Men kunsten er å tenke gjennom og sortere tankene dine før du prater, at alt det drøye blir kanalisert eller på en måte pakket inn, eller at du du vet det du sier blir tatt vel imot, ja. Eller har gode intensjoner. Du vet hvordan spiller sosiale spillet. For hvis alle hadde sagt det de tenkte på til hvert tid, så hadde jo alt. Det rekna har gått helt fullstendig til helvete. Men, ja. Men kanskje ikke det er den skizotypen her, at den ikke forstår hvordan man skal delta i dette sosiale spillet.
Jeg hadde jo en litt skizotypal idé til deg da.
Spennende.
Vi spilte en episode 3 timer.
Ja.
Og så ble det sittende 2 timer og pratet etterpå. Og det, så tenkte jeg etterpå når jeg kjørte hjem, den praten de 2 siste timene, det skulle tatt opp. Det er Wolfgang V. Uncut. Mm-hmm. Det hadde folk hørt på.
Da har vi snakket om vår personlige privat og forhold.
Det var mer juicy shit. Bare ned det til deg. Wolfgang V. Uncut, uncut, OnlyFans.
Det er ikke en betrikk på.
Anyways, schizotypale, de er ofte ganske... De føler seg veldig unike, men de er ofte ganske like. Ofte har de ideer... som er sånn, det en blanding av liksom New Age, astrologi, space ting, mm-hmm. blandet med hard science. Så kanskje sånn astrologi, New Age, blandet med kvantefysikk. Ikke så mye mening da. Mm. Men for dem, så det, og de tror at det kommer på ideen selv. Så det sånne revolusjonerende ideer. Så det ikke bare at de skjønner ikke helt andre folk og hvordan andre folk funker. Det gjør de ikke. Men de mener i tillegg, andre folk har heller ikke skjønt noen ting. Det de som har skjønt det, hvordan verden henger sammen. Det er jo jorda og Saturn og partikler og så det er en egen teori som de prøver å prakke på folk da, som andre folk liksom er sånn, uff, kommer han, for det er som regel menn der da, oi, kommer han med han den teorien, uff, onkel med, uff, man blir sittende 3 timer med bare helt space shit da. Mm. Som er ikke det folk har lyst til å snakke om, de har lyst til å snakke om hvordan går det med deg, hvordan går det med kjærlighetslivet, hva tror du om valget i USA, folk har lyst til å relatere seg som man normalt relaterer seg til folk da. Mm. Så de faller ofte utenfor samfunnet, men det er synd på dem. De har høy grad av subjektiv, høyt lidelsestrykk da. Kommer du på noen kjente? Men folk kanskje har det familien eller?
Ja, jeg kommer jo på en del sånne, det er ofte sånne geniale karer i offentligheten som er jævlig gode på en sånn typ, kanskje litt som Magnus Carlsen-typer.
Han er ikke skizotypal. Skal vi ta analyse av han?
Kjør på. Men også både han er jo, både han og veldig mange sånne idrettsprofiler som både er unike eller har et sånt spesielt intellekt, er veldig vanskelig å være sosiale med. Og de, altså, de kjeder seg fort, liksom, de greier ikke, og de henger. Altså, de er kanskje ikke så interessert i å være sosiale heller, så kanskje de faller utenfor det.
Men du gjorde bra triks på Magnus Carlsen, at du drakk han full. I studio her?
Ja, på 2,5 liter liksom.
Det funket ganske bra.
Ja.
Drakk dere bare 2,5 liter?
Ja, han var 2,5 liter. Han var ikke full her. Nei, han var jo brisen.
Nei, men jeg tror ikke det er så mye personens utfordring for han, men at han har det, men kan kanskje fremst, men jeg tror det er kanskje litt tabu å si, men det er kanskje et spørsmål om intelligens da. Hvis du har en veldig høy IQ, hva tror du han har i IQ? 160 pluss?
Gitt at på en måte hans intelligens matcher IQ alle nivåene på en måte IQ. Det er jo språk, figurer, alt mulig.
Jeg tror han er god på det.
Ja, sannsynligvis.
Så hvis de fleste er på 100, og så har du 160, så er det liksom litt trått å relatere. Hvis du snakker helt flytende spansk, og så sitter og snakker med noen som kan sånn restaurantspansk, det er ikke så veldig givende.
Mm.
Så jeg tror det er mer... Det er snakk om for han da, tipper jeg det, jeg har ikke peiling.
Men få noen eksempler du da, som treffer på denne her forstyrrelsen vi er inne på nå.
Skizotypal?
Ja.
av kjendiser, tenker du på?
Ja.
Ja, det en del kjendiser som...
Som prøver mye folk til.
Sauser sammen med ting. Kanye West og Tom Cruise blander litt sånn syntologi og ting og ting. Så blir det liksom, du har tankegods som bare helt disharmonisk med folk flest, da.
Mm. Tom Cruise har hatt veldig godt å trekke seg tilbake igjen. Vi får se veldig lite av han i forhold til det vi gjorde på 2000-tallet.
Ja.
Og bare hans på en måte, markedsverdi eller interesse og mystikk er bare... Puff. Nå er han jo den største stjerna igjen, men ikke sant? Han var jo helt utskjelt litt på 2000-tallet.
Han er på sofaen til Oprah og hoppet og sånn.
Ja.
Han har nok bra bedre enn støtteapparat enn Kanye West, som holder han litt mer tilbake. Han var i Loen i går og hoppet base jump, så det?
Han var det?
Ja, Tom Cruise.
Mm.
Så, men hvorfor hopper han base? Det er jo ganske farlig, da. Han er 61, driver ja. Han med det.
Lever for filmen. Ja, men skal vi runde av den typen der, eller?
Schizotypalen har det ikke bra, og den neste har det heller ikke. De er nesten de som har det verst.
Mm.
Borderline. Det heter ustabil personlighetsforstyrrelse i manualen, men folk sier jo borderline, så jeg sier det.
Hva betyr, hvorfor sier du borderline?
Det er det det heter på engelsk. Borderline personality disorder.
Ok.
Veldig mange forbinder det med det, da. Men det er det samme. Akkurat som psykopat heter ikke psykopat lenger, det heter antisosial personlighetsforstyrrelse i manualen, men det er psykopat. I forskning så bruker man ofte det begrepet da. Så ustabil, det er borderline. Hva er det? Jo, det sier seg selv, det er ustabilitet i følelser, relasjoner og selvbilde, som kan gå veldig opp og ned bare i løpet av en dag.
Mm.
Til forskjell fra for eksempel, la oss si bipolar lidelse, de beveger seg kanskje gjennom uker, måneder opp og ned, veldig deprimert, veldig manisk, høyt oppe, høyt flyvende. Borderline er mer sånn her graf, gå opp og ned hele tiden. Jeg føler meg som en verdensmester, alt er bra. To minutter på, har ikke fått melding fra kjæresjefen eller kjæresten, alt er i bånd, alle hater meg, opp og ned hele tiden da, veldig, veldig ustabile.
Men et typisk siden, blir man triggeret eksternt, eller er det at man koker opp egne?
Begge deler,
okay.
Begge deler. Veldig sensitiv for kritikk, for avvisning, særlig sensitiv for avvisning, tolker alt som at det kan være avvisning. Ofte har de oppvekster der det gir litt mening, at de har blitt mye avvist, de har ikke hatt en trygg god oppvekst, de har grunn til å ha mistillit til andre mennesker, utifra hva de har opplevd, men så oppfører det seg likt i den relasjonen som det er i nå, som om de var i familien. For det er jo sånn, hvis folk vokser opp i et hjem med en aggressiv far, en alkoholisert far, en psykopatisk mor, jeg vet ikke, så blir jo folk veldig på vakt. Det er en slags mestringsstrategi. Holde lav profil, kanskje. Kanskje det er lurt, da. Unngår å få dem på trynet. Være paranoid. Og så er det lurt i det hjemme. Problemet blir ofte med personlighetsforstyrrelser. Den strategien du hadde hjemme, som kanskje funket i det dysfunksjonelle hjemme, problemet er at du blir, la oss si, 18 år, og så flytter du for deg selv, kanskje flytter en annen by i et annet land, aldri kommer noen med et hvitt flagg og så sier, ok, den mestringsstrategien som du brukte hjemmet ditt, den trenger du ikke lenger. For de fleste folk er ganske greie, som de er da. Jeg tenker de fleste folk er greie. Så folk fortsetter med de strategiene, og så skaper det bare trøbbel. Du møter en fin fyr, jeg sier det for de fleste jenter som har det her, som du egentlig kunne stort på hatt og fint forhold med, så spiller du ut alt fra familien din overfor han, og så lager du masse games og manipulasjon og sjalusi, og så ødelegger du forholdet til forholdet, så blir det litt sant. Akkurat de som er paranoide havner jo i konflikter hele tiden, så de tror jo verden er et konfliktfylt sted.
Ja.
De som er med borderline, det spiller, ja, det er, alle relasjoner er trøbbel, så det blir liksom sant, det er selvoppfyllende profeti da. Så ustabilitet i følelseliv går veldig opp og ned, kan føle seg kjempebra et sekund, kjempedårlig et annet sekund, ofte føler seg så dårlig at det føles uholdbart, så de driver ofte veldig, veldig ofte med selvskading, rusmisbruk, selvmordsforsøk, 10% av de tar livet av seg.
Yes.
Så det er jo den nest farligste psykiske diagnosen.
Hmm.
Bipolar er 15%, så den er farligere.
Men hva er forskjellen på det her å være såkalt bipolar da?
Bipolar er svingning mellom depresjon og mani over veldig lang tid. Med borderline er over veldig kort tid. Så det er to helt forskjellige ting.
Ja. Så jeg kan være veldig deppa i februar, og mars er bare helt kong i måned.
Da er det helt manisk.
Da skal jeg jobbe og finne masse mening i det, og så er jeg deppa igjen i april.
Er det til deg?
Ja, spot on.
Jeg tror ikke du er bipolar, jeg tror du har spottet det.
Det var gøy å drive med at det kjeder meg aldri.
Det kjeder aldri?
Jeg var veldig provoserende, jeg sa det for noen her om dagen. Jeg har aldri kjedet meg. Jeg har aldri husket å kjede meg som hverken barn og ungdom. Noen ganger i livet, aldri.
Jeg kjeder meg ikke.
Selv liksom... Nei, aldri.
Hvis du kjeder deg, så kan du tenke på noe morsomt.
Barn kan bli sånn der, har ikke noe å gjøre, jeg kjeder meg. Så sier jeg, ok, men... Og da er øvelsen at da må du få de til å gjøre noe med det. Du kan ikke hjelpe dem i gang med noe, for da blir de avhengig av deg for å kjede kjedsomheten.
Riktig.
Så de må jo lære seg, å, for det er jo et signal fra kroppen og sinnet, at bare sånn, nå må du bruke tiden din litt mer fornuftig.
Ja.
Nå kjeder du deg.
Jeg tror også det er bra med mine barn. Jeg hjelper ikke når de kjeder seg, for da blir de avhengig av meg. Og så finner de alltid på den, så går det 5 minutter, så har de finnet på noe. Mm. Jeg stikker ut i parken, ja. Okay. Mm. Så det blir naturlig stue eller noe.
Ja.
Ok, kjempebra. Men borderline, de har ofte oppvekster som er veldig brukete og dårlige, da, dysfunksjonelle.
Mm.
De er den personlighetsforstyrrelse, vil jeg si, som har det verst selv også. De har det fælt inni seg, og de skaper veldig mye problemer for folk rundt da. Havner veldig ofte i psykiatrien.
Mm. Sover dårlig, eller?
Friksjon, sover dårlig. Spiller ut veldig mye konflikter. Blanding av endelig nidig, avvisende. Jeg kan kanskje anonymisere litt. Jeg hadde faktisk ikke helt sikker på for noen år siden... så hadde jeg en pasient som var det, men hun visste ikke at hun var det, hun kom for noe annet da.
Ja.
Så hun kunne si til meg, jeg husker en time så sa hun til meg, nå vrir jeg litt på det. Kanskje jeg vrir litt på det. Men hun sa i hvert fall noe sånn som, ja Lars, jeg har gått til 10 psykologer, alle var bare søppel. Du er den beste psykologen i Norge. Og så er jeg sånn, oi, ja. Så jeg tror ikke jeg er den beste psykologen, men det er hyggelig. Ja, ok, bra at du liker. Ja. Og så, ja. Og så går det 1 minutt, så sa hun, ja, forresten, jeg har hørt på den podcasten din. Ja. Ja.
Ja.
Du driter deg. Hva skjedde nå da? Så de svinger veldig med å være sykt glorifiserende.
Okay.
Du er den beste kjæresten jeg har hatt noen gang. Du er verdens beste mann, du er verdens beste. Mm. Til total
slakt.
Devolering, slakt. Veldig lite innom noen nyanser som vi snakket om før i dag med rigiditet. Livet krever at du griper ulike situasjoner litt ulikt. Du har litt range av modus liksom, som foreldre eller som profesjonell. Sånt, det har ikke de her. De svinger mellom ekstrem glorifisering, alt er veldig bra, eller så veldig enten et, eller svart-hvit tenkning, da, eller alt er helt forferdelig, jeg må ta livet av meg, alle hater meg. Så jeg skjønner jo litt at de ikke er bra da.
De er frykt for å bli flatt.
Veldig opps på å bli flatt og avvisning. Og det blir jo slitsomt.
Det er mye paranoia her også.
Det er mye paranoia i borderline, så de har jo også den da. Så tenker du ofte at, så er det også litt narsisisme inn i borderline også, det er litt overlapp med noe ting, for de tenker jo, kjæresten min har ikke svart meg på 1 time på en melding. Da tenker de ikke, kanskje det er noe med han, kanskje han er på trening, kanskje han tar bastummen, kanskje han er svømmer, kanskje det er en annen grunn enn meg. Det tenker de ikke. Nei, det handler om meg. Og han har tenkt å forlate meg. Det er derfor han ikke svarer. Det er tegn på avvisning. Det handler om meg på en negativ måte.
Mm.
Så det er veldig grunnleggende. Den ustabiliteten, svingningene, og den underliggende sensitiviteten for avvisning og frykten for å bli forlatt.
Men dette her må jo være kanskje den... personlighetsforstyrrelsen som er lettest å kanskje kjenne igjen med seg selv, at man er litt ustabil, bare sånn, å shit, nå bare var jeg jo superhappy, nå bare den tekstmeldingen der trigger meg fullstendig.
Ja, det er en bra ting med schizoide, sånn, de oppsøker jo aldri hjelp, for de trenger ikke hjelp. Schizotypale oppsøker heller ikke hjelp, for de har jo finnet en ny genial kvantefysiologisk, astrologisk karma-tenkning som skal revolusjonere verden. De oppsøker ikke hjelp. Paranoide oppsøker ikke hjelp, fordi andre folk er problemet, de er ute etter dem. Men borderline, de oppsøker ofte hjelp, men på grunn av plager som er sekundært til personlighetsforstyrrelsen, det vil si de blir deprimerte, de selvskader seg, de ruser seg, så de handler i behandlingsapparatet.
Mm.
Så de blir ofte fanget opp, og heldigvis finnes det ganske bra behandling for de. noe som heter dialektisk adferdsterapi og skjematerapi som jeg driver med. Som mye, mye mer sånn dyktgripende enn vanlig kognitiv terapi da. Endre liksom å kunne se ting litt nyansert, ikke se ting svart-hvit, øve på å stå i følelser uten å måtte selvskade seg, øve på hvordan, kanskje de ikke har lært det fra barndommen da, de vet ikke hvordan de har sunne relasjoner, de vet ikke hvordan man skal være kjæreste, man lærer de sosiale skills for eksempel da. Så det finnes selvvis bra terapi for det. Og en annen ting det brenner seg ut borderline med alderen. Så veldig mange som har borderline personlighetsforstyrrelse av diagnosen når de 20, har det ikke når de 40. Så ofte har de veldig turbulente tenår, 20 år. De fleste personlighetsforstyrrelser starter ved slutten av tenårene. Det sjelden at det kommer liksom bang når det 22. Men hvis de kommer seg gjennom 20-årene, kanskje 30-årene, turbulente, mye forhold, selvskading og sånn, så kan bli de, særlig med behandling, bli ganske velfungerende som voksne. Så det jo, dessverre det veldig mange av de som tar liv av seg. Så hvis de kommer seg i den kritiske alderen, så det jo ganske god prognose for de da.
Har dette noe med når folk drikker alkohol, vi har alle bekjente, og det her tror jeg på begge sider av, både menn og kvinner.
Ja.
Når de blir brisende fulle, eller veldig fulle,
ja.
Så kan det også være en ekstreme ustabile humørsvingninger, at de bare sånn er helt der oppe i ene blikket, og digger deg, du er verdens beste venn, og neste øyeblikket så er du på en måte fienden, eller at de kan skjelle deg ut, eller bare si liksom de kjipeste ting. Da. At det er en veldig kort vei fra ekstase til tragedie, til liksom utskjelling, til drama, og til elsk, liksom. Og så er det en Er det noe annet?
Dette et annet felt. Det kanskje en egen episode om alkohol og personlighet. Folk trærende? Skal man ta seriøst det folk sier i fylla og sånn?
Det kan vi, kan vi ikke ta det.
Jeg kan bare si det nå. Det er ikke så komplisert. Når du har drikket alkohol, det er ikke noen personlighet som kommer ut av som ikke er der fra før. Da.
Ja, det mener jeg også.
Så hvis folk plutselig viser seg liksom Dr. Jekyll og Mr. Hyde, det kommer noen veldig negative krasse ting som du aldri sier når du edru, det der, ellers så. Vet du, når du full, så funker ikke prefrontal cortex, så liksom executive sensur og sånn, sensur er borte. Så sier det du egentlig mener.
Ja.
Så det ikke sånn, jeg bare sa det fyllet, jeg mente det egentlig ikke. Du mente at du egentlig ikke mente å si det, men det ikke noen personlighet som i fyllet som ikke der ellers.
Og så blir du full da?
Jeg?
Ja. Det Krav Maga spesial. Uvåntlig.
Jeg?
Ja.
Men vi har ikke vært på fylla enda.
Nei, skal vi gjøre det? Det må vi gjøre.
Ja, ja.
På rullør. Blakka oss på...
Jeg prøvde å få med deg på... Når det stemmer, du gikk forbi på rullør.
Ja.
Du var på date, du.
Jeg var på date.
Så det.
Ja.
Svermerisk. Svermerisk par på Sankthaven.
Ja, nei, vi må dra på fylla en gang. Det er interessant å se. Jeg tror jeg mistenker at du blir mer av deg selv. Da.
Jeg blir ikke noe kjipe.
Hvordan tror du jeg blir da?
Hæ?
Hvordan tror du jeg blir?
Vil du danse og sånn, kanskje for meg?
Ah, jo, kanskje. Jeg kan begynne å danse litt.
Jeg ser litt dansing.
Ja.
Riktig?
Nei, jeg er ikke så mye dansing. Jeg danser hvis...
Jeg tror dansing og gråviser...
Ja, jeg blir i hvert fall frekkere. Jeg kommer veldig frekk når jeg blir full. Så det typisk en veldig sånn frekk type inni meg, men sånn, han dempes litt.
Hva blir det?
Frekk i kjeften.
Ja. Frekk personlighetsforstyrrelse. Hva er det nye? Det finnes ikke.